Minute za kmetijstvo in podeželje.
V tem času je v naših kleteh zelo živahno. Nekateri mošti so v fazi alkoholnega vrenja, pri nekaterih se vrenje že umirja, ponekod pa lahko že govorimo tudi o mladem vinu, no več v pogledu na to področje pa Tadeja Vodovnik-Plevnik, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Tadeja, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Kdaj lahko govorimo o mladem vinu? Kaj se mora zgoditi?
Ja, ko je mošt povrel, že lahko govorimo o mladem vinu. Sladkor pa je lahko povre do konca ali do želene stopnje ostanka nepovretega sladkorja. Po končanem alkoholnem vrenju mošta je mlado vino motno zaradi prisotnega velikega števila onemoglih kvasov, bakterij, beljakovinskih snovi, vinskega kamna in mnogih drugih snovi. Senzorične lastnosti vina, kot so bistrost, barva, vonj, okus in harmoničnost, so pred prvim pretokom neugodne. Tako je vino motno in barva neizražena. Prevladuje vonj po kvasovkah in zakriva sortno cvetico. Okus je rezen zaradi znatne količine prisotnega ogljikovega dioksida. Tako mlado vino torej potrebuje svoj čas in zahteva zaščito pred oksidacijo, biološko ustalitev in seveda prvi pretok.
Nekateri so prvi pretok že opravili. Kaj pa bi vi svetovali glede njega?
Ja, glede na to, da smo leto z trgatvami štartali že v avgustu mesecu, jasno, da so že nekateri pretakali, ampak nekako leto svetujemo, da običajen prvi pretok opravimo tam nekje en teden do tri tedne po zaključenem alkoholnem vrenju, da vino ohrani svežino, prijetno kislino ter čistost v vonju in okusu. Jasno pa, da ob pretoku vino tudi primerno žveplamo. Seveda moramo čim prej opraviti prvi pretok pri vinih, ukolikor mošt ni bil razsluzen, in pri vseh vinih z nečistim vonjem in okusom. Najpogosteje se pri mladem vinu pojavlja neprijeten vonj in okus po žveplovodiku, kjer vonj spominja na gnila jajca in tej napaki rečemo bekser. V tem primeru je potrebno močno zračenje vina in primerno žveplanje. Seveda pri rdečih vinih, kjer pričakujemo zgodno pitno zrelost, le ta lahko pretočimo prej, vendar pa šele, ko zaključimo programiran biološki razkis.
Gospa Tadeja, rad bi vas prosil, če bi pojasnili še tam biološki razkis, zakaj pravzaprav gre in ali lahko nanj kletar tudi vpliva.
Ja, biološki razkis ali jabolčno mlečno kislinsko vrenje je proces, pri katerem se groba jabolčna kislina s pomočjo mlečno-kislinskih bakterij spreminja v milejšo mlečno kislino. Seveda za biološki razkis morajo biti ustvarjeni ugodni pogoji in vkolikor pri mladem vinu ta proces poteka, kar mi praktično zaznamo z tako imenovano mlečnostjo mošta ali mladega vina, in ugotovimo, da je kislina primerna in tako želimo zadržati, vino nemudoma pretočimo in primerno žveplamo. Ukolikor pa bi vinu ustrezala nižja kislina, pa seveda s pretokom počakamo, da biološki razkis steče do želene stopnje, moramo pa seveda upoštevati, da se bodo skupne kisline znižale, tukaj mislimo na vinsko, še na račun izločanja vinskega kamna in letos predvidevamo tam od gram do 2 na liter.
Morda še kakšen vaš nasvet, kako izvesti prvi pretok, koliko žveplati?
Pred prvim pretokom moramo biti pozorni tudi na porjavenje mladega vina. Tukaj naredimo enostaven zračni test, kjer ugotovimo, kako vino reagira na zrak. Na tej osnovi se potem odločimo za odmerek žvepla, način pretoka glede na zračenje, ki je lahko brez zraka, z rahlim, srednjim ali močnim zračenjem. Vkolikor mlado vino nagiba k porjavitvi, seveda žveplamo že pred pretokom. Seveda je pa odmerek žvepla generalno pri mladem vinu odvisen od stanja glede na zračni test, glede na biološki razkis, od barve vina, od količine ostanka nepovretega sladkorja, od pH vrednosti in vsebnosti skupnih kislin. Tako bomo ob prvem pretoku žveplali glede na vse povedano, vkolikor gre za rdečkasto oziroma rdeče vino, med 5 do 6 grami žvepla na 100 litrov oziroma 50 do 60 mg na liter, pri belem vinu oziroma rozevinih pa tam od 6 do 10 gramov žvepla na 100 litrov oziroma med 60 do 100 mg na liter.
Verjetno, gospa Tadeja, pa je potrebno vino zelo pogosto spremljati.
Res je. Mlado vino rabi veliko pozornosti in nege, tako kot mali otrok. In sicer vsaki posodi posebej, ne glede na velikost. Zato je zelo pomembna pokušnja mladega vina, seveda z ustreznim kozarcem, primerni temperaturi, da ugotovimo senzorično stanje vina, ki zajema bistrost, barvo, von, okus in harmoničnost. Ne smemo pa pozabiti tudi na redno kontrolo vsebnosti prostega žvepla v vinu in seveda redno dolivanje.
Gospa Tadeja Vodovnik Plevnik, hvala lepa za vse te namige na svete, zelo prav bodo prišli, da bomo ob Martinu lahko nazdravili z rujno mlado kapljico, kajne?
Res je in naj bo takrat na zdravje za zdravje.
Spoštujmo žlahtno kapljico.